បាទជំរាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាព័ត៌មាន VD ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍អនឡាញជាទីមេត្រីមេតការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃពហុទី23ខែមករាឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
កម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ពុករលួយជាងគេនៅអាស៊ានលោកកឹមសុខាអះអាងថាបើមិនជឿថាលោកធ្វើសកម្មភាពដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទេហៅអាមេរិកទៅស៊ូទៅក្រសួងសុខាភិបាលអះអាងថាកម្ពុជាមិនទាន់រកឃើញករណីឆ្លងវីរុសវាយប្រហារផ្លូវដង្ហើមថ្មីនៅឡើយទេរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងទស្សនាជីវិតបន្តបន្ត
បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបានញឹមសុខុនសូមជូនព័ត៌មានពីស្ដាអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបានចាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ជាងមុននៃអំពើពុករលួយសម្រាប់ឆ្នាំ2019បើធៀបទៅនឹងសមាជិកអាស៊ានទាំង10កម្ពុជាមានអំពើពុករលួយខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងរបាយការណ៍អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះបង្ហាញថាកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុចំនួន20ប្រៀបធៀបទៅនឹងពិន្ទុចំនួន10សំទោស100ខ្ពស់ជាងគេចំណែកឯប្រទេសនៅអាស៊ានដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ពិន្ទុល្អដែរគឺស្ថិតនៅលើកម្ពុជាមានប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវពិន្ទុ29បើតាមរបាយការណ៍ដដែលបង្ហាញថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានប្រទេសសិង្ហបុរីទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងគេគឺទទួលបាន85ចំណាត់ថ្នាក់ល្អ4លើពិភពលោកនិងលេខ1នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានរបាយការណ៍ដដែលបង្ហាញថាអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបានសារទៅលើ180ប្រទេសនិងតំបន់លើពិភពលោកក្នុងនោះចំណោ180ចំណាយឯពិន្ទុ0ប្រទេសពុករលួយបំផុតនិងពិន្ទុ100ជាប្រទេសស្អាតស្អំជាងគេទោះយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានបានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះថាជារបាយការណ៍ពូតកុហកលោកនាងជាទីមិត្តីព័ត៌មានដាច់ដឡែកមួយទៀតឯដឹងថាអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាក្នុងសវនកម្មសួរដេញដោលនៅតុលាការនៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រាប់ទៅចៅក្រមក្នុងអង្គចំនួនជំរះថាលោកពិតជាបានទៅរៀនយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជំរុញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាខណៈដែលតុលាការបានបន្តសាកសួរដេញដោលជុំវិញសំណុំរឿងចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិចង់បដូររំលំលោកហ៊ុនសែនកញ្ញាខានលក្ខណារាយការណ៍បន្ថែមព័ត៌មាននេះ
លោកកឹមសុខាទាមទារឲ្យតុលាការក៏ហៅអាមេរិកមកសួរដេញដោលប្រសិនបើមិនជឿថាលោកទៅរៀននៅប្រទេសមួយនេះអំឡុងឆ្នាំ1993គឺដើម្បីលើកស្ទួយការពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាក្រុមបទប្រកាន់សន្តិភាពជាមួយបរទេសដោយសវនកម្មនៅថ្ងៃនេះបានសួរដេញដោលលើអង្គហេតុចាប់ពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ2007ក្រៅពីសួរដេញដោលឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ2007តំណាងអัยការនិងមេធាវីដើមមិនដឹងរដ្ឋាភិបាលក៏បានសួរលោកកឹមសុខាតាក់ទិនទៅនឹងវីដេអូឃ្លីបដែលលោកថ្លែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2013ដែលលោកនិយាយថាបានទៅរៀនយុទ្ធសាស្ត្រពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំនៅក្នុងសវនកម្មតំណាងអัยការនិងមេធាវីដើមមិនដឹងរដ្ឋាភិបាលបានសួរលោកកឹមសុខាថាតើលោកកឹមសុខាបានទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកពិតមែនឬឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរតំណាងអัยការនិងមេធាវីដើមមិនដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរង្វង់ក្រចកសេះលោកកឹមសុខាអះអាងថាគាត់ពិតជាបានទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមែនដោយរៀនអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបន្តថាសាស្ត្រាចារ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបង្រៀនឲ្យគាត់ធ្វើបដិវត្តពណ៌និងរដ្ឋប្រហារនោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើតំណាងអัยការនិងមេធាវីដើមមិនដឹងរដ្ឋាភិបាលមិនជឿលោកថាអាចហៅអាមេរិកមកសាកសួរបានលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មថាការដែលគាត់រៀនពីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺក្នុងគោលបំណងចង់ធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំមួយដោយអហិង្សាពលគឺធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយការបោះឆ្នោតប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ចេញពីសវនកម្មមេធាវីកាពីក្ដីឲ្យរដ្ឋាភិបាលគឺលោកគីតិចអះអាងថាលោកមិនតបអាចឆ្លើយបានទេថានឹងហៅឬមិនហៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកសួរនោះ
សូមបញ្ជាក់ដែរសំណួរនេះខ្ញុំសូមការអធិស្ឋានដោយសារវាពាក់ព័ន្ធទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតអញ្ចឹងផែនការរបស់មេធាវីទាំងសងខាងគឺតែងនៅក្នុងសវនកម្មនៅក្នុងការកាពីសិទ្ធិហើយភាគីគឺគេមានផែនការរបស់គេអាចថានឹងរៀបចំធ្វើទៅមុខឬធ្វើនៅពេលណាអញ្ចឹងបើខ្ញុំប្រហែល បញ្ហាមួយចំនួនជូនទៅតាមសំណួរនេះវាអាចថាវាធ្លាយវាបែកផែនការរបស់គេ
តែមានគម្រោង
អីទេគម្រោងឬមិនគម្រោងបានទេ
អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ិនលើកឡើងថាការសម្រេចក៏ហៅភាគីពាក់ព័ន្ធមកចូលរួមសវនាការនេះលោកថាជាសិទ្ធិរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះជាអ្នកសម្រេច
សិទ្ធិសម្រេចយ៉ាងណាយ៉ាងណានៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សានឹង
សហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាគឺលោកច័ន្ទចេនមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមកក្រុមមេធាវីបានស្នើទៅចៅក្រមស៊ើបសួរដើម្បីឲ្យក៏ហៅបរទេសដែលពាក់ព័ន្ធមកចូលរួមសវនាការដែរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះលោកថាមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយលោកបន្តថាលោកនឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាបន្តទៀតដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានការកោះហៅបរទេសមកសាកសួរ
បាទកន្លងមកយើងធ្លាប់ធ្វើសុំឲ្យជាក្រុមសុខសួរធ្វើការបំពេញកិច្ចដើម្បីហៅជនបរទេសដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងសំរឿងបើដោយចោទថាកងក្តីយើងខ្ញុំធ្វើគេថាត្រូវរើជាមួយជនបរទេសណាក៏ប៉ុន្តែយើងអត់បានឃើញជនបរទេសណាម្នាក់មកឆ្លើយនៅចំពោះមុខតុលាការទេរហូតដល់ពេលនេះបាទ
នេះជាថ្ងៃទី4ហើយដែលតុលាការបានបន្តបើកសវនកម្មសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាក្រោមបទចោទប្រកាន់សន្តិភាពជាមួយបរទេសដោយសវនកម្មនេះនឹងបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតបើតាមតុលាការអះអាងថាសវនកម្មលោកកឹមសុខាអាចនឹងប្រើរយៈពេល3ខែ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតេតិននឹងការធ្វើទរណកម្មអ្នកមានចំនួនដីធ្លីម្នាក់នៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យរហូតដល់ស្លាប់នោះគណៈដែលតុលាការកំពុងតែបើកការស្រាវជ្រាវពីករណីស្លាប់សកម្មជនដីធ្លីម្នាក់នៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យអំឡុងពេលឃុំខ្លួននោះមន្ត្រីនគរបាលពីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអាជ្ញាធរខេត្តអះអាងផ្សេងគ្នាពីការរកឃើញរបស់ពួកគេលោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍បន្ថែមព័ត៌មាននេះ
គណៈកម្មការជាតិនិងអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅតែប្រកាន់ជំហរការពារលទ្ធផលខុសគ្នានៃការស្វែងរកឃើញមូលហេតុស្លាប់តំណាងសកម្មជនដីធ្លីនៅពេលឃុំឃាំងដោយមួយក្រុមអាងថាការស្លាប់សកម្មជនដីធ្លីនោះដោយសារការធ្វើទរណកម្មនិងមួយក្រុមទៀតថាការស្លាប់នោះដោយសារការញៀនស្រាសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី19ខែមករារបស់គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចក្រោយបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញថាការស្លាប់របស់លោកទុយស្រស់គឺកើតចេញពីការធ្វើទរណកម្មដោយពិតប្រាកដមែនស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរគណៈកម្មការថ្នាក់ជាតិប្រឆាំងការធ្វើទរណកម្មចេញពីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏អះអាងដូចគ្នាដែរលោកតបសុភីប្រធានផ្នែកនីតិកម្មនិងជំនួយផ្នែកច្បាប់របស់គណៈកម្មការថ្នាក់ជាតិប្រឆាំងការធ្វើទុរណកម្មមានប្រសាសន៍ថាសាកសីដ៏សំខាន់មួយក្រៅពីជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែលអាចផ្ដល់សក្ខីកម្មបានថាកម្លាំងនៃទីមជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាអ្នកដែលស្ថិតនៅពីក្រោយនៃការធ្វើទុរណកម្មនេះ
នៅក្នុងករណីហ្នឹងក្រុមការងារមានសាកសីពិសេសមួយទៀតក្រៅពីអ្នកទាំង4នាក់ហ្នឹង
មន្ត្រីទទួលបន្ទុកកសលវិច័យនៃរដ្ឋបាលសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅតែរក្សាជំហរជំវិញការរកឃើញដែលថាការស្លាប់នោះគឺផ្ដើមចេញពីលោកទុយស្រស់មានសុខភាពមិនល្អជាមនុស្សមានបញ្ហាស្មារតីនិងញៀនស្រាដាច់មិនបានឆ្លើយតបរឿងនេះលោកឈុនប៊ុនថានាយកទីចាត់ការធ្វើកសលវិច័យនៃរដ្ឋបាលសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបដិសេធយ៉ាងខ្លីថាមិនអាចធ្វើការបកស្រាយបានទេលោកប៊ុនថាជំរុញឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដោយដែលសាលាខេត្តបានជួយដំណឹងរួចហើយតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនតើទៅនឹងលទ្ធផលនៃការធ្វើកសលវិច័យនេះនៅតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅឡើយរវាងរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងគណៈកម្មការដែលរដ្ឋាភិបាលបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតក្នុងសំណុំរឿងក្តីព្រមន្ទាន់នេះជំហររបស់សាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យទាំងក្នុងដំណាក់កាលនៃការធ្វើសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រោយកើតហេតុភ្លាមៗនិងលិខិតបំភ្លឺមួយផ្សេងទៀតរបស់លោកអ៊ុំរះត្រីទៅកាន់លោកសខេងកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករានៅតែមិនដូចជំហរការការពាររបស់រដ្ឋបាលខេត្តទាំងពីរលើកនេះបានព្យាយាមប្រកាន់គោលការណ៍របស់ខ្លួនថាការស្លាប់របស់លោកទុយស្រស់ពិតជាមិនកើតឡើងដោយសារការធ្វើទរណកម្មទេតែមរណភាពនោះបណ្ដាលមកពីញៀនស្រានិងជាមនុស្សមានសតិមិនល្អទោះយ៉ាងណាភរិយាលោកទុយស្រស់គឺអ្នកស្រីប៊ុយកំឡាក់ហាងថាប្តីរបស់គាត់ជាមនុស្សមាំមួនរកស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារហើយក៏ជាប្រជាការពារភូមិតែងតែដើរយាមល្បាតជាប្រចាំដំណោះដីធ្លីនៅស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះបានបណ្ដាលឲ្យសកម្មជនដីធ្លីម្នាក់គឺលោកទុយស្រស់ត្រូវបានស្លាប់ ហើយ4អ្នកផ្សេងទៀតក្នុងចំនួន5អ្នកនោះមានរបួសពេញខ្លួនក្រោយសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅពេលរឿងផ្ទុះឡើងតំណាងពលរដ្ឋ4អ្នកដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ឃុំខ្លួនតាំងពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំមុនបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នវិញបន្ទាប់ពីលោកទុយស្រស់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2020ក្រោយពេលលោកទុយស្រស់ស្លាប់អ្នកជាប់ឃុំជាមួយអាងថាពួកគេបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកសមត្ថកិច្ចបានវាយធ្វើទរណកម្មលើលោកទុយស្រស់ក្រោយមានការស៊ើបអង្កេតពីគណៈកម្មការថ្នាក់ជាតិក៏មានការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តចំនួន2រូបវិជ្ជមនិតផ្នែកកសលវិច័យបានព្យាយាមបដិសេធថាខាងមន្ទីរពេទ្យមួយនេះពុំបានពិនិត្យឲ្យបានល្អិតល្អន់ទៅលើសាកសពអតីតសកម្មជនដីធ្លីលោកទុយស្រស់ដែលរងការធ្វើទរណកម្មពីកម្លាំង PM ខេត្តក្នុងទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរឡើយលោកវិជ្ជមនិតសម្រិទ្ធីរៀងស៊ីឯកទេសផ្នែកកសលវិច័យប្រចាំមន្ទីរពេទ្យមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យអាងថាមិនបានពិនិត្យល្អិតល្អន់លើលោកទុយស្រស់ឡើយ
តើតូននឹងស្លាប់ស្នាមដោយសារតែពេលបញ្ជូនមកដល់ខ្ញុំមើលតែសញ្ញាជីវិតព្រោះខ្ញុំត្រូវការសិក្សាជំងឺដែលរស់ដល់ពេលគាត់ផុតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានមើលអ្វីច្រើនទៅលើខាងហ្នឹងទេព្រោះខាងកសោវិច័យគេមានខាងបលីគេចូលរួមពីព្រោះអាហ្នឹងគាត់តែខាងរបាយការណ៍ខាងបលីគេធ្វើកសោវិច័យបានគេកត់អាហ្នឹងចូលណាបងណា
បើតាមលោកវិជ្ជមនិតរូបនេះមានន័យថាលោកបានឃើញសាកសពលោកទុយស្រស់ដោយផ្ទាល់ដែរនៅពេលគេបញ្ជូនមកដល់មន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែតាមរយៈសំណួរបញ្ជាក់ពីភិនភាកនឹងបានឃើញអ្វីខ្លះដូចជាស្លាកស្នាមនៅលើរាងកាយឬស្ថានភាពបែបណាមុនពេលដឹកចូលមកដល់មន្ទីរពេទ្យនោះត្រូវបានលោករៀងស៊ីមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទាំងអស់ដោយលោកថាស្ថិតនៅលើដៃសមត្ថកិច្ចអស់ហើយទោះបីជាបែបនេះក្តីអង្គការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលឃ្លាំមើលជុំវិញសំណុំរឿងនេះយល់ឃើញថាការចេញព័ត៌មានជាហូហែខុសពីការពិតអាចជាវិធីជួយបិទបាំងរឿងរសើបនៅពីក្រោយខ្នងបើតាមលោកស៊ុំច័ន្ទគៀមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមអាតហុកចាត់ទុកថាការព្យាយាមលាក់បាំងបែបនេះឬកុហកតុលាការអ្នកដែលភូតភរត្រូវប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់លោកស៊ុំច័ន្ទគៀអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យដឹងថាប្រសិនបើតុលាការពន្យាការស្រាវជ្រាវបន្ថែមអ្នកដែលជួយបិទបាំងព័ត៌មានមួយចំនួនក្នុងសំណុំរឿងនេះក៏គេចមិនផុតពីនីតិវិធីតុលាការដែរ
អ្នកសំគំនិតនៅក្នុងការរៀបចំហើយចាប់ផ្ដើមថាបើសិននេះបត់ល្មើសហ្នឹងបានទទួលជោគជ័យធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ឬរងរបួសដោយសាសនាដៃរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងខ្លួនត្រូវតែចេញនៅលិខិតនេះមួយចេញនៅលិខិតនោះមួយអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ត្រូវតែទទួលលទ្ធផលដែរបើសិនតែតឡាការពង្រីកនៃការជឿអង្កេតនៅរឿងក្តីហ្នឹងបន្តបាទ
ព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកតេងសម័យបានប្រាប់ VOD តាមទូរស័ព្ទថាតុលាការនឹងពង្រីកការស៊ើបអង្កេតក្នុងរឿងក្តីទានការបន្តពង្រីកសំណុំរឿងនេះមានប្រយោជន៍ដើម្បីរកអ្នកពាក់ព័ន្ធបន្ថែម
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីបារម្ភលើការឆ្លងជំងឺផ្លូវដង្ហើមថ្មីពីប្រទេសចិននៅវិញកម្ពុជាសំតុកក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាអាងថាគិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះកម្ពុជាពុំទាន់រកឃើញករណីវីរុសវាយប្រហារផ្លូវដង្ហើមថ្មីដែលឆ្លងពីប្រទេសចិនឡើយទេការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយតគ្នាថាកម្ពុជាបានផ្ទុះជំងឺនេះហើយនៅឯខេត្តព្រះសីហនុនិងឯខេត្តស្វាយរៀងរោគលោកតាន់តិសេងរាយការណ៍បន្ថែមព័ត៌មាននេះ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអះអាងថានៅកម្ពុជាពុំទាន់រកឃើញករណីវីរុសវាយប្រហារផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មីដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Novel Corona ឆ្លងរាលដាលពីប្រទេសចិននៅឡើយខណៈមានការផ្សព្វផ្សាយតទៅគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនថាជំងឺនេះបានចូលទៅដល់ខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តស្វាយរៀងការលើកឡើងនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រឹកមិញនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអវ៉ាន់ឌិនលើកឡើងថាវីរុសនេះកំពុងរាតត្បាតទៅដល់ទីក្រុងផ្សេងៗរបស់ប្រទេសចិននិងបានរកឃើញឆ្លងចូលនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតយ៉ាងណាលោកស្រីមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថា
សូមបញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះនៅជាអ្នកចាក់កម្មជារបស់យើងនេះអត់ទាន់មានករណីរលាកជួបដល់ប្រភេទ Novel Corona នោះទេ
អ្នកនាំពាក្យដដែលឲ្យដឹងបន្ថែមដោយផ្អែកលើរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកថាតាមតួលេខចុងក្រោយវីរុសដែលមានរាងដូចរណានេះបានសម្លាប់មនុស្ស17នាក់និងឆ្លងលើមនុស្ស571នាក់95នាក់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរតាមប្រភពដដែលវីរុសនេះបានរាលដាលចូលដល់ទីក្រុងហុងកុងប៉េកាំងសៀងហៃនិងបានរកឃើញនៅប្រទេសថៃ4ករណីប្រទេសជប៉ុន1ករណីកូរ៉េខាងត្បូង1ករណី นึ่งสหรัฐอเมริกมุกะระเนยในปรักไงนี้ได้คะแนนใน Facebook มุ่ยชมูกัญญาเล่งบ้านบองฮอสาธามินกะระเนยฉลองไวรัสโคโรนาประเภทใหม่นี้ในแคดประสีนุปันแต่กะอางนี่ระบานตอดจาวเปลี่ยนเปลี่ยนได้เนี่ยนอเปียสลาแคดเนี่ยน้องเปียรัฐบาลสลักแคดเปซีอนุลกเคียงพิรมมันปรับวิโอดีตามซาเมสเซนเจอร์นักเรียนไงนิธาผมมีการในเนี่ยฉลองไวรัสโดยการเลือกลางระบบเนี่ยปราบปรามบันไดสังคมนุเตเนี่ยน้องเปียอากาศยอซีเวอร์กัมพูชีลกซันจันเซรีวัฒนาบัญเชียบันไทม์ท่าเกิดหมดตัวมาองบูนเรซีนี้โลกผมตอนตัวบานระบายการนามวยท่ามีการในเนี่ยฉลองไวรัสโนวาโคโรนาโจลหมกตามประเลียนยุนฮออันตรายชีดคายไปซื้อนิวนอนลายโลกมีประสาทท่าม
ันนั่งตรงเมาบูนนั่งเกือบตอนเมื่อไหร่การทำเมียนเป็นแล้วนะไอซึมซึมตอนยังเช็คเมื่อซึ่ง
ไวรัสโนวาโคโรนาเราบานรักเคยตกในครวนมนุษย์มุ่นดำบงบอกอ้อในไงตีสามสมบูรณ์ขายธนูชนามปีปอนดับดำบุญในตีกรองวูฮานขายฮูไปปฏิจันเวรุนิสอัชลองปีมนุษย์เติมมนุษย์ขนมกะในมวยจำนวนหายกรมแนววิเชียร์กำปองสราวจีโรคประพบจำลองนังก้าวิวัตรบอวีนี่บัดตามการเลือกล่างระบอบลูกไซอาวันดินได้บันทามท่ามินกรูเปตได้เมื่อไทยเนี่ยจมงือดับปรำเนี่ยบ้านรักเคยจะฉลอง
บ้านเนียงจิตทีมไตรปอนเมียนจิตจงกราวในปีนี้ดังแท้บรรทายอ่างท่ากราวปีปุ่นนิเกียไปซ้อจงเอ็ดแรงดักเนี่ยจบคุมบ้านติดนุกระซุ้งบ้านสมรจยกเนี่ยได้เต้าจบคุมกราวกราวติดตะคุมในปุ่นนิเกียกราวกากรุบกรองระบบอัญญาโทริจิปนุปงหายทับไปจีวิงคือคุมคล้วนในอาเกียทมัยได้เติบหนึ่งสางซองบรรทายแกนิยูโรงในอยากแกนิยูกระแทนปุ่นตินิกีกระสุ่มหาตีโลกเบตีเล้งบานเอาวีดีดังในทั้งไงนิทาจับปิดไงตีมุ้ยแม่กระหมกปุ่นตินิกีไปซ้อมันตัวดักเนี่ยจบคุมตีนุตีลูกท่าปรุมินสถานเพียบจังเอ็ดเมียนเนี่ยจบคุมดอลเตอร์เชียงมือเมินเนี่ยหายมันตรรัฐบิบาลุงนิบันตอทากระสุ่มบานสำหรับยกปุ่นตินิกีไปจีทำไมเฮอร์บอสลาดีทินมุ้งดักจุมนุวิงตามโลกเบติเลนอากีปุ่นตินิกีทำไมรบสลาดีทินมุ้งนี้อาจดักจุนจบคุมบานจนล็อกปีมาป้อนเติมมาป้อนปรามบริเนี่ยหายทางปัจจุบันนี้มีจนคุมคล้วนบานเชียงบุญรอยเนี่ยหายบานโลนิมจิตีมิตรัยปอนามีนจิตในปีนี้จับแต่ปนเนี่ยบาลูนิงตีมิตรัยหมดโยกการในทางนี้ยืงนอมโลนิยงหมกจูบเทศนาในพอประชมระบอกกสิกอในแขกมวยจำนวนได้เช่นจำชูกสิกอเช่นจำชูมวยจำนวนในแขกบริเวณอ่างทางปุกี้บานบรรโตเช่นจำชูลางวิ่งเตียงปะทอยปะแทนโดยขมิ้นจุ่มเนียงการนายน้อมปีมันตรายจุ่มเนียงระบอรัฐบาลการเลือกลางแบบนี้กราบปุกี้บานเช่นจำชูกวาดงบออกกาปีชนะมุนสอบไปได้จงกือไปชูอัฟริกบานตุลางในกัมพูชีส่งเทศนาบอร์โยกาได้รีบเรียงชูนดอยโลกสดสกปรธนาโดยต่อเติม
จุงือไปชูอัฟริกบานตุลางในกัมพูชีกาปีดามชนะมนในบรรดาขายจำนวนพรำนั่งทัวร์ชูกะสกอรอบวังขบาลงอมให้เกิดจิตทวิกาคัดบังรอบเมืองลาสหรัฐอเมริกสถานเพียบจุงือนิบานสงบสงัดตะวินขณะกะสกอดมบอลคลักคลาดเอรอานังการจันจำชูบนต่อเตียนปันใต้กสิกรคลักกอบนโตจนจำชื่อลูกลางวิ่งดอยทักมีนจมเรือเซิงจะแสดงกสิกรนภูมิชัยกระหึ่มคมกุมปงรุไซสรกโปรเรียงแคดไพรเวนมวยจำนวนบานจนจำชื่อลูกลางวิ่งกระโรบกุกอดในขนมพุ่มงอบสเตอร์ขมีนสอลดอยทักมีนจมเรือเซิงมายังเจตแสดงใบสระกัมตุใบหรือจมในเนื้อสอลกสิกรจนจำชื่อลูกลางวิ่งมันตรมตายทักมีนจมเรือเซิงเตปนใต้ปุกเกออังทากาจินจำนุกคือจิกาจินจำดอยประทัยประธานหรือยะถากรรมดอยทากาจินจำกะกอบบานพอลกยองให้บาชรุกงอบบันทามที่กบบังเจ้าดอยขมิ้นมนตรีจุมเนียนนานายน้อมเอาไว้แตงอองกุยกรามพระมอดปิศาสลาบันดาในเยบันดากะสิกอจินจำชรุกมวยรุกในพุ่มชัยกระหึ่มมินใบสายสับประใบชนำลูกเสียบสุดเทียรีบรอบทากาปีแค่กะกระดาชนำปีปอนดับประรูปรบโลกเชียงฮาสับกบาบานงอบขมิ้นสอลได้เพื่อโลกคาดบังประประมาณมุ่ยเมินลาสหรัฐอเมริกโลกอาอังทากาจินจำชรุกรบโลกลางวินดามินชรุกมันดอลดับกบาลผ่องหนูคือจินจำแตงประทัยประธานปนน์โดยทากขมิ้นอนยาโทจุมเนียนนามกนายนอมปรัตทากัวหรือมันกัวจินจำชรุกลางวินอยู่เต យ៉ាងនេះក្តីលោកក៏មានការព្រួយបារម្ភខ្លាចជ្រូករបស់ខ្លួនងាប់បន្ថែមទៀតដែរ
តែមិនដឹងធ្វើម៉េចព្រោះមុខលបអីវាត្រូវតែចេះតែផ្សងតទៅទៅទៀតព្រោះវាចោលច្រើនណាស់របស់លបដែលយើងធ្វើឲ្យបានណាដូចជាកតុបាយស្រាបាយអីហ្នឹងវាចោលអញ្ចឹងយើងចេះប្រឹងទៅ
កសិកររុកនេះចង់អំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីជំនាញជួយប៉ុន្តែលោកថាមិនដឹងទៅរកនរណាឲ្យជួយឬណែនាំអំពីវិធីបង្ការជំងឺជ្រុកនោះទេ
សនុំពោវាសនុំពោប៉ុន្តែវាមិនដឹងទៅសនុំពោឯណាបើវាអត់ដែលឃើញមានមន្ត្រីជំនាញឯមកដល់ផ្ទះផងយើងមិនដឹងទៅសនុំពោឯណាបើខេតវានៅឆ្ងាយហើយពឹងទៅប្រធានរ៉ៃពេទ្យសត្វឃុំគាត់អញ្ចឹងគាត់ងាប់អស់លីងណាដល់អញ្ចឹងមិនដឹងទៅឲ្យណាបើពេទ្យសត្វគាត់ងាប់អស់លីងណាថាបើកំណត់ផានខ្ញុំសនុំពោថាបើរាជរដ្ឋាភិបាលអាចជួយបានណាទប់ស្កាត់តែជ្រូកបរទេសកុំឲ្យតែចូលមកទៅខ្មែរយើងវាមិនសូវមានមេរោគទេ
ມັນឆ្ងាយប៉ុន្មានពីផ្ទះរបស់លោកស្ៀបសុធាកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកមួយរូបទៀតលោកខឿនលឿនលើកឡើងថាការពីឆ្នាំមុននោះជ្រូករបស់លោកក៏បានងាប់ហើយខាតបង់ប្រាក់ប្រមាណ5000ដុល្លារក្រោយជ្រូករបស់លោកឆ្លងជំងឺងាប់អស់កាលពីខែកក្កដាលោកផ្អាកការចិញ្ចឹមជ្រូកមួយរយៈពេលខ្លីក្រោយមកក៏ចិញ្ចឹមឡើងវិញប៉ុន្តែលោកថាជាការចិញ្ចឹមតាមបែបផ្សងព្រេងប៉ុណ្ណោះដែលមានជ្រូកប្រមាណ20ក្បាល
ទៅធ្វើឋានមកឆ្នាំកុំចាក់ទេ
អត់មានការណែនាំពីខាងណាឲ្យបងចាំខ្លួនចាំឬមិនចាំទេអត់មានការ
មាននេះគាត់តែខ្ញុំចាំមុនធ្លាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងវ៉ាក់អញ្ចឹងដល់ពេលក្រោយហ្នឹងខ្ញុំលែងចាក់ហ្មងចាំធម្មតាហ្មង
ជំងឺប៉េះជ្រូកអាហ្វ្រិកបានផ្ទុះឡើងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018ក្នុងប្រទេសចិនហើយបានរីករាលដាលដល់ប្រទេសវៀតណាមនៅដើមឆ្នាំ2019និងបានឆ្លងចូលដល់ខេត្តរតនគិរីនៃប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំ2019ផងដែរកើតមកដល់ចុងឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាជំងឺប៉េះជ្រូកអាហ្វ្រិកនេះបានផ្ទុះឡើងក្នុងខេត្តចំនួន5នៃប្រទេសកម្ពុជារួមមានខេត្តរតនគិរីខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តតាកែវខេត្តស្វាយរៀងនិងខេត្តកណ្ដាលដោយជំងឺនេះអាជ្ញាធរអះអាងកាលពីចុងឆ្នាំមុនថាបណ្ដាលឲ្យជ្រូកងាប់និងបំផ្លាញចោលប្រមាណ6000ក្បាលហើយខាតបង់ប្រាក់វិញអស់ជិត1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសអំពីការផ្ទុះជំងឺនេះឡើងមិនមានករណីនៅខេត្តព្រៃវែងក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់កសិករចិញ្ចឹមជ្រូកនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសង្ស័យថាជំងឺដែលបណ្ដាលឲ្យជ្រូករបស់ពួកគាត់ងាប់កាលពីឆ្នាំមុននោះគឺជាជំងឺប៉េះជ្រូកអាហ្វ្រិកនោះតែម្ដងមេភូមិជ្រៃក្រហមលោកនួនយិនមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិរបស់លោកមានចំនួន745គ្រួសារនិងមានប្រជាជនចំនួនជាង4000នាក់លោកថាកាលពីមិនទាន់ផ្ទុះជំងឺប៉េះជ្រូកអាហ្វ្រិកភូមិរបស់លោកមានពលរដ្ឋចិញ្ចឹមជ្រូកជាលក្ខណៈគ្រួសារប្រមាណ 60% ប៉ុន្តែងាប់កាលពីឆ្នាំមុនស្ទើរតែអស់គឺនៅរស់តែមេជ្រូក2ក្បាលប៉ុណ្ណោះលោកថាបច្ចុប្បន្នកសិករក្នុងភូមិរបស់លោកដែលចិញ្ចឹមជ្រូកឡើងវិញមានមិនដល់10គ្រួសារផងហើយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានត្រឹមតែណែនាំឲ្យជ្រើសរើសពូជល្អយកមកចិញ្ចឹមប៉ុណ្ណោះដោយមិនអាចជួយអ្វីផ្សេងលើសពីនេះទេ
បាទភាសានងនិយាយដោយស្មោះគឺមិនទាន់បានណែនាំទេថាចិញ្ចឹមចោះបងប្អូនរមមួយជុកណាល្អល្អទៅគ្រាន់ថាទេណាតែវាគ្មានផ្ដល់អីឲ្យមកទេ
អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកតាន់ផានារ៉ាមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពជ្រូកបច្ចុប្បន្នគឺមិនមានជំងឺអ្វីទៀតនោះទេហើយការចិញ្ចឹមជ្រូកវិញមានលក្ខណៈធម្មតាលោកអះអាងថាករណីផ្ទុះជំងឺប៉េះជ្រូកអាហ្វ្រិកដែលផ្ទុះឡើងនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុននោះគឺមានតែខេត្តចំនួន5ទេដែលមានជ្រូកងាប់ប្រមាណ6000ក្បាលហើយការចាត់ទុកថាតំបន់ជ្រូកមានជំងឺនេះគឺទាល់តែមានការពិនិត្យធ្វើតេស្តរកឃើញថាមានមេរោគជំងឺប្រភេទនេះលោកថាដោយឡែកនៅខេត្តព្រៃវែងលោកមិនទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍ស្ដីពីជ្រូកងាប់នោះឡើយ
ខ្ញុំក៏ដូចជាយ៉ាងដូចនោះចាប់ទុកលោកថាដែលយើងធ្វើតេស្តតែឃើញថាវាមានជំងឺតែខ្ញុំមិនទាន់បានទទួលរបាយការណ៍ពីក្នុងស្រុកបាទ
អគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកវឿនលើកឡើងថាកសិករមិនគួរចិញ្ចឹមជ្រូកតាមបែបប្រថុយប្រថានទេដោយពួកគេក៏បីរិះរោចវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗសម្រាប់បង្ការពីតម្រូវការទីផ្សារលក់ដូរនិងដើម្បីឲ្យការចិញ្ចឹមរបស់ខ្លួនទទួលបានជោគជ័យជៀសវាងការខាត់បង់បន្ថែមទៀតជាមួយគ្នានេះលោកថារដ្ឋាភិបាលតាមរយៈមន្ត្រីជំនាញរបស់ខ្លួនក៏ត្រូវចុះណែនាំដល់កសិករនិងដាក់ចេញជាគោលនយោបាយជាក់លាក់ក្នុងការជួយដល់កសិករទាំងបច្ចេកទេសធនធាននិងទីផ្សារជាដើមត្បិតលោកថាកន្លងមកការជួយជ្រោមជ្រែងដល់ពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតនៅឡើយ
ហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរយើងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានវិធានការពិសេសគឺធ្វើយ៉ាងណាចុះផ្សព្វផ្សាយ អប់រំនិងជជែកពិភាក្សាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីប្រមូលបញ្ហាក្នុងការកំណត់អំពីតម្រូវការនិងទីផ្សារជាអត្ថភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រសួងត្រូវដើរតួនាទីក្នុងការសម្របសម្រួលបន្ថែមទៅលើបច្ចេកទេសក៏ដូចជាការចាក់វ៉ាក់សាំងថ្នាំបង្ការ
មិនមែនមានតែខេត្តព្រៃវែងទេដែលមានជ្រូកងាប់ច្រើនកាលពីឆ្នាំមុនហើយក៏មានកសិករបោះបង់ចោលការចិញ្ចឹមជ្រូកច្រើនដែរប៉ុន្តែក្រសួងមិនបានបញ្ជាក់ករណីជ្រូកងាប់ទាំងនោះថាជាជំងឺអ្វីឲ្យប្រកាន់ដែលនៅខេត្តកំពង់ចាមកាលពីឆ្នាំមុននោះកសិករអះអាងថាជ្រូករបស់ពួកគាត់ងាប់រាប់សត្វក្បាលនិងមានពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារបានបោះបង់ចោលមុខរបរចិញ្ចឹមជ្រូកនេះថែមទៀតផង
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបានចាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ជាងមុននៃអំពើពុករលួយសម្រាប់ឆ្នាំ2019បើធៀបទៅនឹងប្រទេសទាំង10នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានកម្ពុជាមានអំពើពុករលួយខ្ពស់ជាងគេក្នុងរបាយការណ៍អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះបង្ហាញថាកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុ20ក្នុងចំណោមពិន្ទុ100បើគេមើលពិន្ទុកម្ពុជាទទួលបាន20ដោយការពីឆ្នាំ2018ដែរក៏ប៉ុន្តែចំណាត់ថ្នាក់គឺបានធ្លាក់ចុះមួយកម្រិតពី161ទៅ162ព័ត៌មានដាច់ឡែកមួយទៀតឲ្យដឹងថាអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាក្នុងសវនាការសួរដេញដោលនៅតុលាការនៅថ្ងៃព្រោះនេះប្រាប់ចៅក្រមក្នុងអង្គជំនុំជម្រះថាលោកពិតជាបានទៅរៀនពីយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជំរុញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតបតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញខណៈដែលតុលាការបន្តសាកសួរដេញដោលជុំវិញសំណុំរឿងចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាគិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះកម្ពុជាពុំទាន់រកឃើញករណីវីរុសវាយប្រហារផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មីឆ្លងពីប្រទេសចិនឡើយទេការលើកឡើងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានេះបន្ទាប់ពីមានផ្សព្វផ្សាយថាវីរុសនេះបានកើតឡើងនៅខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តស្វាយរៀងបាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះគណៈនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខននិងសាក្រីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា